Смоленску, Сёмая гадзіна. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Пачну з беларускіх паведамленняў. Александр Лукашэнка прызначыў Юрія Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Уладзімір Макей. Камітэт дзяржаўнай бяспекі ўзначаліў намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага ўпраўлення генерал-майор Вадзім Зайцаў. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычынскай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лявецкі 5 гаматомаў. Палітык звязвае збіццё з тым, што ён быў ініцыятарам акцыі салідарнасці з затрыманымі па справе аб выбуху ў Менску. У ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсіна застаецца 6 апазіцыянераў. У следчым ізалятары МУС дакладныя лічбы затрыманых па справе аб выбуху не называюць. Адзін з затрыманых Ігар Корсак 3 дні трымаў галадоўку пратэсту. Расійскі грамадзянін Сергей Бялонін затрыманы 9 ліпеня паводле падазрэння ў датычнасці да выбуху, вызвалены з-пад варты. Міліцыя некалькі разоў наведвала дом Таццяны Жалабаевай, дачкі былога старшыні гаспадаркі «Рассвет» Васіля Старавойтава. Яны цікавіліся, ці ейны муж Сергей Жалабаеў некалі асуджаны за незаконнае захоўванне зброі, хавае зброю ці выбухоўку. У Еўрапарламенце адбылася дыскусія пра сітуацыю ў Беларусі. У круглым стале, арганізаваным групай сацыялістаў у Еўрапарламенце, удзельнічалі прадстаўнікі трох сацыял-дэмакратычных плыняў – Вольга Казуліна, Мікола Статкевіч і Станіслаў Шушкевіч. Асноўныя тэмы круглага стала – агульная сітуацыя ў краіне, умовы правядзення выбарчай кампаніі і перспектывы левых партій у Беларусі. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывістаў апазіцыйных палітычных партій і грамадскіх аб'яднанняў. З учорашня дня у выбарчай кампаніі пачаўся новы этап утварэння ўчасткаў для галасавання. Міністэрства замежнай справы Эстоніі выдзяліць Еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту з сядзібай у Вільні каля 50 тысяч даляраў. Міністр замежнай справы Эстоніі Урмас Паэт адзначыў, што Эстонія намагаецца ўсяляк падтрымаць дэмакратычную апазіцію і грамадзянскую супольнасць Беларусі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Грузія павялічвае колькасны склад сваёй арміі з 32 да 37 тысяч вайскоўцаў. Адпаведную папраўку ў законадаўства прапанаваў парламенцкі камітэт абароны і бяспекі краіны. Дэпутаты падтрымалі прапанову адзінагалосна. Учора ў Грузіі пачаліся міжнародныя вайсковыя манеўры з удзелам тысячы амерыканскіх вайскоўцаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём камітэту дзяржаўнай бяспекі, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Уладзімір Макей, а новым кіраўніком КДБ будзе Вадзім Зайцаў, які быў дагэтуль першым намеснікам старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа 7 ліпеня. Пасля таго, як раскрытыкаваў іх за службовую некампетэнтнасць пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня. Падрабязнасці і каментары на гэтае прызначэнне на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывіста апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Ад сёння ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап – утварэння ўчасткаў для галасавання. Гэтая працэдура павінна скончыцца не пазней за 26 ліпеня. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сакратар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик сказал в «Свободе», что у склад округовых комиссий уключили 38 человек, якія належать до оппозиционных политических партий.
У склад округовых выборчих комиссий увошло 1430 громадян. Сярод их представники политических партий складают 10,6% альбо 151 человек. З усіх заявок, які подали політичні партії, 40,7% включені у склад округових виборчих комісій. Ми не любимо користатися такими термінами, як опозиційна партія чи проурадова партія, але ж нам постійно задають такі питання, щоб конкретизувати, скільки яких представників. Я можу удокладнити, що серед членів округових виборчих комісій 38 представників опозиційних партій, що складає 32,2% від усіх представлених їм заявок. Від інших партій включено 113 членів і заявка виконана на 44,7%.
Найбільш сябрів округових комісій має комуністична партія Білорусі, яка підтримує Олександра Лукашенко, 58 чоловік. Ліберал-демократи отримали 19 місць, об'єднана громадянська партія – 17. Окрім того, у комісії включені 4 представники громадського об'єднання БНФ «Одродження». Усього до позиції округової комісії увійшли 42 чоловіки. Сябра партії БНФ, один з основальників незареєстрованого руху за свободу, Юрась Міляшкевич, обрано в округову комісію у Мінську. Інших представників опозиції у цій комісії нема. Цікавлюся, як спадар Міляшкевич збирається контролювати відповідність діянням комісії виборчому законодавству.
Ще раз кажу, я поки що тяжко уявляю, як можна оборонить, наприклад, закон у випадку, коли я буду єдиним представником демократичних сил в цій комісії. Тому що я маю досвід проведення кампанії, коли у нас у округовій комісії був свій сябр партії, який обороняв наші законні інтереси. Але це не допомогло, на жаль, провести вибори на належному рівні. Тому я лічу, що коли у складі округових комісій буде по одному представнику, нам потрібно у будь-якому випадку широке представництво демократичних сил у участкових комісіях. Інакше стандарти виборів будуть вельми низькі. Я думаю, що навіть пройдуть по сценарію, який був у 2004-му раніше.
Сябром округової комісії, активістом партії БНФ Юрасем Міляшкевичем гутарив Владимир Глот. Сьогодні у регіонах Білорусі відбулися перші посідження округових виборчих комісій. Удільничали у їх праці більш як 30 представників демократичних партій та організацій. Міркування некоторих з їх записав наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
На Берестейщині 16 округових комісій. У 6 з них почали працю представники об'єднаних демократичних сіл. У складі комісії Берестейської центральної виборчої округи номер 2 працює сябра партії БНФ Григор Бакієвич.
В принципі, у першиню за ці опошні виборчі кампанії у Бересті включений представник партії БНФ. Ось це дається добра новина, а там далі поглядимо, тому що я ведаю, на що здольна наша влада. Сьогодні я не включаю, завтра вони можуть змінити свою думку.
Старшиня Берестейської обласної організації партії БНФ Зміцер Шиманський, який має намір вилучатися кандидатом у депутати, не виказує особливого оптимізму у сувязі з включенням опозиціонерів у округової комісії.
Виніки гэта вельми умовні, на мою думку, бо всі фальсифікації будуть відбуватися на узровні участкових комісій. І натурально, що одним для мене персонально, як для кандидата у депутати, показчиком прозристості гэтых виборів буде тое, що во всі участкові комісії моєї виборчої округи будуть включені люди, яким я довіряю.
Сьогодні назиральник від Білоруського Хельсінського комітету Микола Ворон присутнічав на першому посідженні Городзенської сільської виборчої округи номер 52. Його ураження.
Практично склад комісії не змінився з тих самих виборів, які були і у місцеві совєти, і у парламент. Наступне посідження після 20-го числа відбудеться. Кидається в очі, що все це зарані організовано. Як пасіанс, розумієте, кожен ведає свою роль у цій, так сказати, гульні.
У Віцебській області у 14 округових комісіях 6 представників опозиції, по одним від БНФ і ГП, по два від БСДП «Громада» і ПКБ. Ситуацію коментує віцебський активіст Христофор Жаляпов.
Я вспоминаю слово Телякин. Коли він сказав, що мабуть, один-два чоловіка буде пропущено у палатку, саме такі незубасті, які не будуть знімати різкі питання. Так. І у мене таке ж відчування було, коли пропускали опозиціонеру у округі, у цей список не трапили так званий зубри політичні, наприклад, Сильвашка, Смоліков, Кудлатська. Тобто влада буде робити все, як пройшло достатково все тихо. Хоча я хочу сказати, що у Вітебській області є певна кількість кандидатів з міцними командами, з міцним жаданням змагатися. Там люди будуть серйозно відстоювати демократичність виборів.
З віцебським активістом Христофором Жаляповим гутерив В'ячеслав Кулік. Передвиборча ситуація пугає пірнік. Сьогодні тема дня на нашому сайті свобода.орг. Ці вірите ви, що вибори у Білорусі будуть свободними, справедливими і прозристими? На це питання відказують жихари Гомеля.
З виду буде все хорошо, все буде добре. А там ми ж не знаємо, що твориться за ширмою.
Ні одні вибори нігде в світі не були справедливими.
Вряд ли. У нас нічого нету справедливого і прозристого. І вибори будуть подтасовки, все так.
Ні, це тому, що у нас завжди вибирають тих, кого вже наметили.
Влади заявляють, будуть. Посмотримо. По опиту прошлих літ. Щось сумніваюсь.
Судя по последним событиям, после всех арестов, не думаю, что будут они прозрыстыми. Мое мнение. Опять склонение на оппозицию. Опять же, оппозиционеры, как у нас всегда, безработные. И поэтому они от выборов будут искусственно отстранены. Поэтому я не думаю, что они будут прозрачные, как и все, что делается у нас последние годы.
Так ладно, не ведаю. Але Максима, что Лукашенко уже настолько смелел, что уже может и пойдет на прозрыстые выборы. У оппозиции нема той эмоции, какая могла его бентежить. Врушить в його місце.
Вероятно, да. У нас же показують всі результати їх.
Думаю, що будуть. Я уверен в нашій політиці.
Думаю, що ні.
У нас, мабуть, нічого такого справедливого і прозрістого нету. Вибори виборами, по справедливості все одно не буде. Щось десь все одно робить, якісь махінації в цьому роді. Люди своє діло роблять, хтось ж через голову полезе все одно.
Антураж буде, а справедливість сумніваюся.
У нас в стране это все хорошо организовано, поэтому, я думаю, все будет очень прозрачно и доступно для людей.
Не задумываюсь над такими вопросами. Схожу на выборы, да и дело с концом.
Жихары Гомеля про будущие парламентские выборы.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Светлана Люцко-Зменску. Реальную систему безпеки на таких імпрезах, як 3 липня, наша міліція наладжувати не вміла і не вміє. Гэта ж не опозицію дручками по вулицах ганять. Гэта да іншыя лісти слухачоў свободи у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Передача Валянціна Жданко у нашому ефірі хвилинов праз 20. Ви на хвалях Радіо Свобода. Після збиття спецназовцями під час акції на Кастришницькій площі 14 липня старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєдька звернувся у другий Мінський шпіталь. Лікари зафіксували 5 гематомів. Політик зв'язує збиття з тим, що він був ініціатором акції солідарності з затриманими по справі об вибуху у Мінську. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сегодня о 7 ранницы до подъезда политика подъехала милиция и был звонок у домофон. Не дочекавшись отказу, милиционты съехали. Так само Анатолию Лябедьку достали позву, каб ён пришел сегодня у финансовую милицию. Первую половину дня политик находился дома, бо отчувал себя кепско после вчерашнего сбития. Лябедька сгадал, что на самом початку разгону акции 14 липня его взяли в так званую коробочку. Спецназовцы кружили с усіх боков.
У меня даже портрета не было в руках. Просто не хотіло. Одразу мені просто почали збивати. Чоловік 5-6. Один удар був нечаканим, моцний, я не дізнав, збоку, але у живот. І я просто згубив контроль в очах. Мені потемніло, потім я ще кілька ударів, і мені збили з ног на брусчатку. Там уже 4-5 ударів ногами, коли я вже лежав. Після хтось я почув тільки, сказав, хватить. І про мені переступили. Некілька колег моїх з партії мені підняли. Спочатку я не мог стояти, тому що дихання було забите. Почав відчувати, що в грудях неприємні відчування. Мої колеги сказали, що треба на всякий випадок обов'язково заїхати у шпиталь.
Анатолій Лябедько звернувся у другий Мінський шпиталь.
На щастя, ніяких внутрішніх поломів немає, нічого. Сказав врач, що потрібен покой некілька днів, написав таблетки, які попити. Ну, мені на цілі 5 гематому, груді, живот і нога.
Політик зв'язує це збиття з тим, що якраз був ініціатором цієї акції солідарності. І він закликав кандидатів з єдиного спису по Мінську вийти на площу і продемонструвати свою солідарність тими, хто тепер у тюрмі. Анатолій Лябедько каже, що як потенційний кандидат у депутати, від самого початку кампанії відчуває пільну увагу до себе з боку уладів.
Олесь Дашинський про збиття лідера АГП Анатолія Лябедьки. У ефірі Радіо Свобода. Одночасно у ефірі тепер працює незалежний телевізійний канал «Белсат».
Басовішча 2008. Свята білоруської музики. Перед вами уживую саправдні зорки білоруської музичної сцени. ВУЗ-оркестра, Крама, Тройця, Нейродзюбель. Запрашаем на 2 дні у городок, что ли, Белостоку. Сапраўдный адлёт под гуки белорусского року. Фестиваль у живым эфире у пятницу. Концерт лауреатов и зорок фестивалю у субботу о 22.00 живцом только на Белсате. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус.
На протягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Ад сённяшняга дня ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап утварэння участкаў для галасавання. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі, нягледзячы на неспрыяльную атмасферу ў грамадстве, выкліканую рэпрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні АГП Анатоля Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца 6 былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесі ў мястэчку Моталь прадаецца за 15 тысячаў даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. У Менску з ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна выйшаў на волю грамадзянін Расіі студэнт Уладзімір Бялонін, які быў арыштаваны 9 ліпеня паводле падазрэння ў датычнасці да выбуху, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вызваленне Уладзіміра Бялоніна двойчы адмысловымі нотамі патрабавала амбасада Расіі ў Беларусі. Да гэтых намаганняў далучыліся недзяржаўныя медыі Беларусі і Расіі, якія шмат распавялі пра Уладзіміра, у тым ліку пра ягоную хваробу, за якой хлопцу патрэбна спецыфічнае харчаванне. Невядома, што дакладна паўздзейнічала на беларускіх следчых, але яны ўсё ж адпусцілі Уладзіміра Бялоніна. Неўзабаве пасля вызвалення расійскі грамадзянін адказаў на пытанне свабоды.
Ці взялі з вас падпіску пра неразгалошаныя тайны следства?
Не, гэтага не бралі. Мяне не пасвячалі ў курс дзела тайны следства.
Вы, можа, ведаеце, колькі там накрэслена затрыманых у сувязі з гэтай справай? Можа, вы ведаеце, колькі там затрыманых у сувязі з гэтай справай накрэслена?
Ну, по некоторым данным, вот на то время, когда я там находился, значит, это пятница, было 13 человек. По некоторым данным, вот человек тоже, у меня со мной в камере сидело, ну, сменились несколько людей тоже по этому делу. Говорили, что где-то около 70 человек. Но это не точно, я не проверял, по камерам не ходил.
Как с вами обыходились следствия, и оказывали некий тиск на вас?
Давление на меня вроде как бы особо не оказывали. Так.
Бытовые умовы у изолятора были какие?
Ну, бытовые условия, ну, как в обычной тюрьме. Ну, 4 койки без матраса, спали на бутылках с водой. Ну, потому что не выдавали. Они выдают матрасы и тому подобное только на 3-м этаже, которые уже предъявлено обвинение.
А что значит спали на бутылках с водой? Как это?
Ну, набирали бутылку воды и использовали в качестве подушки.
Сегодня, кроме вас, кого-нибудь вызвали вот по этой справе, какие были?
Из моей камеры, насколько я знаю, насколько я слышал, там по коридорам вроде никого. Сегодня вот только, скорее всего, меня.
А какая ваша версия того, что отбылось от 4-го?
Ну, версий много, но я не хотел бы об этом говорить, там все обдумать надо и тому подобное.
Ну, мне ведомо, что вы ж цікавіліся к этому местам выбуху, да, ходили туда глядеть. Вам цікаво было? Вы думаете, это терроризм, или все-таки что-то иншее?
Да, определенно, но без доказательств и тому подобное. Это следственных органов, у меня крайне мало информации, это мои только догадки могут быть.
А у вас есть некий комментарий вот до того, что с вами отбылось?
Что со мной случилось? Ну, в общем, как мне объяснил адвокат, который со мной беседовал, это вполне правомерно меня задержали, ну и как любого там на 10 суток.
А те не могли вас не затримливать, а просто выкликать на допыт один раз? Вас, ты больше допытали один раз. Но может, было бы еще раз вас арештовывать?
Ну, то я не знаю. Это они там наверху решали.
Нагадаем, Владимира Бялоніна, студента Менскага ВНУ, перший раз затримали і депитали адносно датычнасці до вибуху уже 4 ліпеня. Першапачаткова Владимир Бялонін цікавий слідчих як свідка, хоч юнак доводив, що на концерті не був, а на місце здарення приїхав 4 ліпеня просто для цікавності. 9 ліпеня Владимир Бялонін написав заяву в амбасаду Росії, і неузабаві його арештували, уже як підозрюваного, і змістили у ізолятор на Окрестіна. Паводле бацькоў Владзіміра Бялоніна, ён цяжка хворы на страўнік і не можа нармальна харчавацца ў турэмных умовах.
Алег Грузделовіч з Менску.
На сваёй менскай выставе ў фальварку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча.
Шыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут.
Гутарка Міхася Скоблы з Вячкам Целішам у нашым эфіры «Хвіліна ў праз 25». Вы на хвалях радыё «Свабода». У Магілёве на патрабаванне жыхароў вуліцы Сіманава перанеслі месца будаўніцтва бензакалёнкі. Яе пачалі ўзводзіць сёлета 23 красавіка без папярэдняга грамадскага абмеркавання. Узведзеныя за 2 месяцы сцены будаўнікам давялося дэмантаваць. У аб'яднанні «Беларуснафта» «Нафтахімпраект», якое распрацоўвала запраўку, прызнаюць, што прычынай перапланіроўкі сталі пратэсты жыхароў.
Жыхары 3 9-паверховых дамоў на вуліцы Сіманова перанос бензакалёнкі лічаць сваёй маленькай перамогай. Каб дамагчыся свайго, людзі цягам 2 месяцаў пісалі скаргі, былі на прыёме ў старшыні гарвыканкаму Віктара Шорыкава. Урэшце дайшлі да генеральнай пракуратуры.
З генеральнай пракуратуры прыйшло пісьмо, па рассмотрэнню каторага прынялі рашэнне знесці напалавіну пастроенае здання АЗС і перенесці яго на 8 метров. 8 метров для нас это очень большая победа і вообще доказывае то, што нарушэнні былі.
Зазначае жыхарка дому Таццяна Васільеўна. 23 красавіка, як толькі пачалося будаўніцтва, актыўныя жыхары сабралі за 2 тыдні больш як 300 подпісаў сваіх суседзяў пад лістом пратэсту. У перадачы, якая прагучала на хвалях свабоды 19 траўня, і колегі ў сваіх каментарах расцанілі будаўніцтва запраўкі як парушэнне заканадаўства. Закон патрабуе на этапе планавання праводзіць грамадскія слуханні. Канстытуцыя ж Беларусі гарантуе грамадзяніну права на спрыяльнае навакольнае асяроддзе. Эколагі, аднак, прызнаюць, што беларускае экалагічнае заканадаўства мае шмат хібаў. У тым, што беларускае заканадаўства недасканалае, упэўніліся цяпер і самі людзі.
Мы паднялі санітарныя нормы і правіла строительства АЗС і очень удзівілись. Там настолько расплывчатыя формуліровкі. Если бы не было таких дырак в законодательстве, которым можна варьировать, а если бы еще и слушанне с жителями проводились, то такого бы не было.
Мяркуе Таццяна Васільеўна. У аб'яднанні «Беларуснафта» «Нафтахімпраект», якое распрацоўвала запраўку, прызнаюць, што знесці часткова ўзведзеную запраўку і перанесці яе давялося з прычыны пратэстаў жыхароў суседніх дамоў.
Перенос обусловлен именно претензиями жителей. Решили увеличить сверхнормативного разрывы до жилья. Сделали сейчас доработку проекта в плане еще большего благоустройства. Добавили больше, чем в 5 раз зеленых насаждений в той улице. Добавили пешеходных дорожек.
Выдатки, связанные с демонтажом, оплатить замоўца будаўніцтва заправки, аб'яднанне «Магілёаблнафтапрадукт». Что до жыхароў дому, то цяпер яны перакананыя, что за кожный метр своей бяспекі трэба змагацца.
А я дадам, што ў выніку грамадскіх пратэстаў жыхароў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну супраць будаўніцтва хімічнага заводу пракуратура была вымушана вынесці папярэджанне расійскай фірме, якая вядзе будаўніцтва. А ў выніку пратэстаў жыхароў дамоў па вуліцы Гамарніка ў Менску супраць пабудовы шматпавярховіка на месцы дзіцячай пляцоўкі ў чэрвені начальства раёну сустрэлася з жыхарамі, каб абмеркаваць канфліктную сітуацыю. Грамадскія пратэсты і іх вынікі некалькі разоў гэта была тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Усе матэрыялы на гэтую тэму можна знайсці пад рубрыкай «Тэма дня. Архіў».
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае манах Жыровецкага манастыру паэт Зініч.
Наскон народа. Манкуртам стаў нявольнік лёсу, маўчыць, сыноў не пазнае, ні болю ўжо, ні прагі помсты, чароўны круг на галаве. Манкурт, навошта галашэнні і мітусня пасля пакут? Не будзе тут у воскрашэння, адбыўся цэсараў прысуд. Схарив вянок вяков, цяпер вянцом терновым обвітым лаўрамі заціснулі чало, і змоўкла спадчыннае слова, і згасла боскае святло. Ладар спатоліўся крывёю, дае палёгку нездарма, шляхотны дух над той зямлёю сканаў, ратунку ўжо няма. І што за дзіва, адусюды на лоўлю шчасця і чыноў шыбуюць процьмы ўцекачоў, і растраты, і іуды гвалтуюць д'яблавы сыны чужыя звычаі і мову, затое ўласныя чыны уладкавалі адмыслова, скрышылі храмы і муры, што ім усім да нашай славы. На мерцвяках пасля аблавы свой пір ганебны і крывавы спраўляюць каты і гандляры. А вы, тутэйшыя дантэсы, пад панкі подласці на храпістых братоў, святыню спадчыну пракруставыя крэсы, за срэбнік тідаеце колькі ўжо вякоў, натоўпам сквапным раскашуеце ля тронаў, на вочы матчыныя селі, крумкачы схаваліся пад шыльдаю законаў, і суды праўда перад вамі ўсё маўчы. Але ёсць Божы суд на перснікі распусты, там ажыве закатаваны край, нямы народ свае раскрые вусны і здасца вам, о Божа, пакарай. Не вер, дзяўчо, не вер паэту, сваім яго не абвяшчай, і горш ад зманлівага свету яго каханне ўнікай. Глыбінь ягоных не спазнаеш сваёй дзіцячаю душой, агонь вачэй не прыхаваеш ні вейкамі, ані рукой. Паэт магутны, як стыхія, непадуладны ён сабе, між волі мары маладыя, а паліц зломіць ён табе. Народ паганіць альбо хваліць яго без сэнсу ці са зла, ён не змяюкай сэрца джаліць, а смокча пільна, як пчала. Тваёй святыні не парушыць паэта патаемны дар, але жыццё тваё задушыць ці ўзнясе яго да хмар. Чорнымі ад роспачы лаўлю яве ці то ў сне пяшчотны рух дзявочай постаці, што гоіць мроямі мяне, духмянай хваляю агортвае і працінае быццам лёс, і сны, што днём блукалі мёртвыя, бы зоркі падаюць з нябёс, лунае стан гільном атулены, у пялёстках бэзу галава, зачараваны і расчулены, тануў бездань хараства, і поўны блізкасцю няўлоўную плыву праз бэзавы вылюм, і ў выраі лебедзі чароўныя, і мой зачараваны сум, глухія тайны мне даручаны, чужыя сонцы я нясу, праз патаемныя заручаны п'ю патаемную красу. І роспач хіліцца да ростані, і адтуляецца адчай, і вочы сінія бездонныя плывуць са мной за небакрай. Там скарб бясцэнны я захоўваю жывым мігценнем зорных вейк, нібыта вечнасць зачароўвае і выратоўвае навек.
Свае вершы чытаў манах Жаровецкага манастыру паэт Зніч. Заўтра празаік Віктар Касько прачытае фрагмент апавядання «Зазірнуць у вочы зверу», выбранае з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».
Навіни свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі свободи гуки Менської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, Вязкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Навіни свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
У Мінську 7.30. Працюємо програму випуском новинів у студії у Празі Далі Касуч Бандарук. Президент США Джордж Буш закликав Конгрес прийняти неоткладні заходи для стабілізації гіпотечного і фінансового ринку. Ён у приватності закликав конгресменів неоткладно ухвалити виділення допомоги двом буйним фінансовим компаніям Fannie Mae і Freddie Mac. Раніше Джордж Буш зняв заборону на експлуатацію нафтових родовищів на територіальних водах США. Керівник Федеральної резервової системи Національного банку США Бен Бернанке признав, що американська економіка сутикнулася з серйозними тяжкостями. Грузія повялічує кількісний склад своєї армії з 32 до 37 тисяч військовців. Відповідну поправку у законодавство пропонував парламентський комітет оборони і безпеки країни. Депутати підтримали пропонову одноголосно. Учора у Грузії почалися міжнародні військові маневри з уділом тисячі американських військовців. У маневрах беруть так само удел 600 грузинських солдат, а так само військовці Арменії, Азербайджану і України. У Чечені при вибуху боєприпасів у населеному пункті Шалі загинули 9 військовців, ще 6 поранені. Вибух відбувся під час перегрузки боєприпасів з танку у автомобіль. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що американські плани розміщення у Центральній Європі елементів протиракетної оборони підривають домови об європейській безпеці, досягнуті тягом останніх 10 років. На зустрічі з дипломатами Медведєв заявив, що на Заході утримлюється менталітет часів холодної війни і що НАТО у однобаковому порядку спробує взяти на себе відповідальність за європейську безпеку. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Сьогодні у ліванському портовому місті Ен-Накура має відбутися обмін воєннополоннимі поміж Ізраїлем і ліванською шиїтською групою Хізбула. Початок операції запланований на 11-ту годину. Міжнародний валютний фонд признав Косово як незалежну державу і заявив об готовності розглядати заявку Прищини об долученні до цієї фінансової організації, у склад якої входять 185 країн у світу. Дагэтуль незалежність Косово признали 42 країни. Судан відхилив обвинувачення президента країни Омара Аль-Башара у геноциді, воєнних злочинствах і злочинствах супраць чалавечності. Гэта былі навіны. Наступний випуск о 18-й годині. А тепер далі повтор нашої вечорової програми.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соусь. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин у вольній студії Міхай Скобла гутарить з мастаком Вяшком Тєлішем, чия вистава графіки днями відкрилася у Мінській галереї «Добрі мислі». А зараз поштовая скринка 111. Огляд ваших листов на свободу підрихтував Валентин Жданко.
Начны выбух у Менску 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў, якія скончыліся дзясяткамі пацярпелых і наступнымі гучнымі адстаўкамі высокапастаўленых чыноўнікаў, адна з галоўных тэмаў апошніх тыдняў, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі. Пачну сённяшнюю размову з электроннага ліста на гэты конт, які даслала жыхарка Менску Святлана Люцко. Яна піша: «Своих дзяцей я перастал адпускаць на шматлюдныя гульбішчы пасля трагедыі на Нямізе 9 год таму. Які шок тады мы ўсе перажылі. Але ці зрабілі належныя высновы? Я не перастаю здзіўляцца тым бацькам, якія так легкадумна ставяцца да таго, што іх дзеці бавяць час у гэтых страшэнных п'яных натоўпах, да яшчэ ў цемры, у начы. Апошнім часам адбывалася ўвогуле нешта жудаснае. збіралі па некалькі сот тысяч людзей. Ніхто не кантраляваў, п'яныя яны ці цвярозыя, адэкватныя ці вар'яты. Асабіста я падсвядома ўвесь час адчувала, хутка нешта здарыцца. Не можа гэтая вакханалія працягвацца бясконца. Вельмі спачуваю і пацярпелым іхным бацькам, але ўпэўнена, што ўсё будзе працягвацца па-ранейшаму. Чужыя беды хутка забываюцца. А рэальную бяспеку на такіх імпрэзах наша міліцыя наладжваць няўмела і няўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі ганяць. Гэта клічыць Святлана Людско з Менску. І яшчэ адзін кароткі электронны ліст на гэту ж тэму, дасланы Юрасём Кобзікам. Слухач піша. Лукашэнка абяцаў, што выбух не стане падставай для разгрому апазіцыі. А што мы назіраем? Арыштоўваюць і дапытваюць менавіта апазіцыянераў. Шукаць сапраўдных бандытаў міліцыя і КДБ проста не ўмеюць. Яны ж ужо 14 год пераследуюць толькі апазіцыянераў. Прывыклі, а больш нікога і не ведаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Кобзік. Калі слухаеш сведчанні пацярпелых 4 ліпеня, калі чуеш, як рэагуюць на драматычныя падзеі іншыя людзі, у тым ліку тыя, што былі ў тую ноч на плошчы, але шчасліва пазбеглі раненняў, уражанне такое, спадарня Людско, што эпоха бесклапотных п'яных гульбішчаў, на якія ў Менску збіраліся 100-тысячныя натоўпы, усё ж скончылася. Бо вельмі многія пасля гэтага выпадку працверазелі, асабліва бацькі. Ды і ўлада вымушана будзе зрабіць пасля гэтага сур'ёзныя высновы, не толькі кадравыя. Калі міліцыя і спецслужбы не здольныя гарантаваць бяспеку, калі яны не могуць пракантраляваць гэтыя натоўпы, то не маюць ні маральнага, ні юрыдычнага права збіраць іх на такія імпрэзы. Для многіх і ў грамадстве, і ва ўладзе гэта сёння відавочна. Тэма, якая па-ранейшаму часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях на свабоду, будаўніцтва ў Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі і небяспека, якая можа напаткаць у сувязі з гэтым насельніцтва краіны. Наш даўні слухач Міхаіл Леках з Рыгі ў сваім лісце нагадвае пра тое, што адна спроба будаўніцтва АЭС у Беларусі ўжо рабілася. Ён піша. Нягледзячы на тое, што ўжо былі праведзены вышуковыя працы і выбрана пляцоўка, што былі патрачаны сотні мільёнаў рублёў з агульнасаюзнага бюджэту, кіраўніцтва Беларусі не было цалкам упэўнена ў неабходнасці і мэтазгоднасці гэтага праекту. У той час у нас не было дэфіцыту электраэнергіі, і пры гэтым уводзіліся новыя энергаблёкі на Лукомскай электрастанцыі. Супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі былі многія навукоўцы нашай акадэміі навук, якія здолелі пераканаць кіраўніцтва Беларусі, што праект нанясе шкоду воднаму басейну. Гэта мела месца на пачатку 70-х гадоў. А вось кіраўнік суседняй літоўскай ССР Снечкус прапанаваў ураду Савецкага Саюзу будаваць АЭС у Літве і пабудавалі побач з мяжой Беларусі. І вось вынік. І сёння ў Літве няма праблемаў з электраэнергіяй. Яна нават прадае лішкі, у тым ліку і Беларусі. А зараз спрабуе ў развязе дамагчыся падаўжэння працы дзейнага энергаблёку, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Рыгі, з Латвіі. Вашы звесткі, спадар Леках, не зусім дакладныя. У 1983 годзе у Беларусі пачалі будаваць першую электрастанцыю, якая павінна была працаваць на ядзерным паліве, Менскую АТЭЦ. Яе магутнасці былі разлічаны на 2 мільёны кіловатт. Адначасова рыхтавалі праект будаўніцтва беларускай АЭС магутнасцю 6 мільёнаў кіловатт. На галасы эколагаў тады не надта зважалі, а Ігналінская АЭС на мяжы з Літвой у той час якраз была запушчана. Усе гэтыя планы былі пахаваны ў 86 годзе, пасля чарнобыльскага выбуху, на тле грамадскага абурэння і пратэстаў эколагаў і апазіцыі, якая нараджалася ў тыя гады, будаўніцтва беларускай АЭС так і не было пачата. А на базе Менскай АТЭЦ, якая да 86 году была завершана на 70%, на пачатку 90-х пабудавалі Менскую ТЭЦ-5, якая дзейнічае і сёння. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ці варта спадзявацца на тое, што выбарчая кампанія, якая пачалася ў Беларусі, будзе адрознівацца ад папярэдніх, стане дэмакратычнай і свабоднай? Пра гэта разважае ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. І напіша. Як можа кіраўнік дзяржавы публічна заяўляць, што ніводзін апазіцыянер у парламент не пройдзе? альбо што ён, прэзідэнт, можа запусціць у палату прадстаўнікоў двух ці трох дэпутатаў ад апазіцыі. Дык на якія дэмакратычныя выбары нам у такім разе разлічваць? Усё зноў загадзя вядома, як і раней. Яны зусім свядома ідуць на гэта, карыстаючыся сваімі пасадамі, злоўжываюць уладай. Але ж за гэта людзі павінны несці адказнасць у адпаведнасці з законам, які прадугледжвае за гэта суровае пакаранне. Вось толькі калі гэта адбудзецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Так, спадарня Галіна, наўрад ці гэта адбудзецца раней, чым у Беларусі зменіцца ўлада. У савецкай Беларусі напрацавалі багаты досвед псеўдавыбараў, калі ўсе загадзя ведалі і імёны пераможцаў, і нават дакладныя лічбы тых, хто прагаласуюць «за». Калі б на пачатку 90-х гадоў у кароткі перыяд параўнальна-дэмакратычнага ладу тыя асобы, што былі адказныя за фальшаванні, былі пакараныя, хто ведае, магчыма, цяпер не паўтарыўся б той адладжаны камуністычнай сістэмай сцэнар выбараў. У наступным лісце гісторыя шматгадовага змагання за справядлівасць. Наша слухачка Ірына Генюк, якая жыве ў пасёлку Наваельня Дзятлаўскага району, ўжо на працягу доўгага часу спрачаецца з суседзямі і чыноўнікамі за межы свайго зямельнага ўчастка. Вось як і напіша пра вынікі змагання. Куды б ні звярталася, ніхто не пытаецца ў начальнікаў раёна, як так атрымалася, што мяне пакрыўдзілі. Усё вырашаюць грошы. Больш за 20 год цягнецца гэта валакіта з бюракратамі. Наш прэзідэнт гаворыць пра дабрабыт чалавека, пра спакойнае і прыгожае жыццё, пра тое, што ўсе пытанні можна вырашыць праз так званае адно акно. А насамрэч, у рэальным жыцці ўсё па-іншаму. Мясцовыя начальнікі душаць нас няпраўдай. Нашы звароты не разбіраюць, не правяраюць, перасылаюць на раён, да тых, на каго мы скардзімся. Куды я толькі не звярталася, у пасавет, раён, вобласць, савет міністраў, міністэрства юстыцыі, дзяржаўныя газеты, у адміністрацыі прэзідэнта тройчы была асабіста, 12 разоў звярталася пісьмова. Усе мае звароты пераадрасоўваюцца ў раён, туды, дзе сядзяць страшныя людзі. Колькі страціла, змагаючыся за праўду, сілаў, здароўя, розуму, грошай і часу. Можа, хоць праз вас наш прэзідэнт пачуе і даведаецца, як нам жывецца на вёсцы, што з намі вырабляюць чыноўнікі, напісала ў сваім лісце на свабоду Ірына Генюк з пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну. Мяркуючы па тых дакументах, якія даслала спадарня Генюк у рэдакцыю, усе рашэнні мясцовай выканаўчай улады не на яе карысць. Іныя патрабаванні змяніць межы зямельнага ўчастка за кошт суседзяў прызнаны неабгрунтаванымі. А адміністрацыя прэзідэнта пасля шматлікіх зваротаў і адказаў увогуле заявіла, што спыняе далейшую перапіску ў гэтай справе, бо лічыць яе немэтазгоднай. Гісторыя старая, складаная, заблытаная. На добры лад такія спрэчкі варта вырашаць з дапамогай суду. Але і праз суд вырашыць яе праблематычна, калі няма ўсіх неабходных дакументаў на зямлю. Бо ў вёсках у ранейшыя часы суседзі вызначалі межы між сабой галоўным чынам без землямераў і папяровых дамоваў. Ды і сёння прававая культура грамадзянаў кульгае на абедзве нагі. Высокі менскі начальнік у вачах многіх грамадзянаў мае куды большы аўтарытэт і вагу, чым мясцовы суд. Таму і закідваюць людзі адміністрацыі прэзідэнта сотнямі тысяч скаргаў і просьбаў, у разліку на тое, што менскі чыноўнік заменіць сабой і землямера, і тэхнічны пашпарт, і дамову, і суддзю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. А зараз Валянцін Жданко раскажа пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Высоцкі з Ліды. Нашаму гурту чыноўнікі не дазволілі выканаць на свяце песню «Свабода». А абгрунтавалі так. Каля сцэны будуць міліцыянты, дык ім непрыемна будзе чуць такую песню, дзе пра іх згадваецца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях «Свабоды» заўтра. У эфире «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Александр Лукашенко призначил Юрия Жадобина, який дагэтуль был старшинем КДБ, державным секретаром Рады Бяспеки. Новым керовником президентской администрации стал Владимир Макей. У склад округовых комиссий уключили 42 активисты оппозиционных политических партий и громадского объединения. От сегодняшнего дня у выборшей кампании начинается новый этап – утворение участков для голосования. Оппозиционные партии протягивают активное удело в выборшей кампании, не глядя на несприяльную атмосферу в громадстве, выкликанную репрессиями после выбуху 4 липня. При этом оппозиционеры покидают за собой право на бойкот выборов, коли ситуация станет горшей. После сбития спецназовцами под час акции на Кастрышневской площади лекары зафиксовали у старшине ГП Анатолия Лябейски 5 гематомов. У изоляторе часового утримания находятся шестеро былых и теперешних демократичных активистов, яких затримали по справе об выбуху у Менску. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Захад не покидает намеру организовать переворот у Беларуси. На Полесью местечко Моталь продается за 15 тысяч долларов батьковская хата первого президента Израиля Хаима Вейцмана. А зараз вольная студия. 10 липня у Менской галереи «Добрые мысли» открылась выстава графики белорусского мастака Вяшки Телеша, який вось уже 50 годов живе у Рызе, где узначальвае згуртаванне мастаков белорусов Балтии под назвой «Маю гонор». После открытия выставы Михай Скобла погутарыў з Вяшкам Телешам.
Спадар Вячка нячаста вы бываеце ў Беларусі і ўжо зусім рэдка ладзіце на радзіме персанальныя выставы. Таму раскажыце, калі ласка, што з вашага немалога мастацкага наробку пабачылі наведнікі выставы ў добрых мыслях.
Апошні раз была ў выставу ў Нацыянальным музеі ў Мінску, это ў 92-м годзе. Тэрмін прайшоў вялізны, канешне, і змен вялікіх таксама адбылося шмат. Я прывёз толькі графіку, 18 планшэтаў графики, 58 экслибрисов, это 7 планшетов, потом миниатюрная графика станковая, 10 прац, потом еще 11 планшетов, где там есть мои малюнки тушу.
Вы створили целую галерею портретов выдатных деячов белорусской культуры. И Скорины, и Купалы, и Дунина Марцинкевича, и Костуся Язовитова. У своей коллекции я с вашей ласки маю невеличкий графичный портрет Ларисы Гениуш. С натуры Гениуш малявали усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Лариса Антоновна вашаю працаю?
Безумоўна, я яшчэ быў студэнтам вось на трэцім курсе, і я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Свіраціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніальна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, рассказывала про свое жыццё, а я яе маляваў. Зрабіў я вельмі добры партрэт алоўкам. Дарэчы, я вось, калі быў з'езд беларусаў Европы, вазіў туды, у Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала вось гэты партрэт, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла. І зараз яна вернулася таксама ў Мінск, тут на выставе той партрэт, які я маляваў.
На сваёй выставе ў добрых мыслях вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрысы як від малой графікі ўзнік у Нямеччыне ажно ў 15-м стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я ўпэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэта экслібрыс, таму што Нямеччыне ўжо былі экслібрысы друкаваліся. Хоць нашы даследчыкі гаварылі, што ўзе гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. І я зараз у сваіх экслібрысах вось таксама пачаў рабіць партрэты, дзе ёсць вот гэтыя сімвалы. Там же таксама ёсць партрэт, ён сядзіць за кніжкай, і сімвалы розныя, которые адлюстроўваюць яго жыццё той час.
У экслібрысе мастак заўсёды стараецца адлюстраваць нейкія характэрныя рысы, нейкія схільнасці і прыярытэты ўладальніка. Напрыклад, на экслібрысе Владзіміра Караткевіча выява палаючага старажытнага гораду, а на экслібрысе Адама Мальдіса «Контури Белой Вежи» і «Вершник перед Йой». Як же визначить нечто самое істотное у житті того чи іншого книголюба?
З Короткевичем, коли я зустракався, я прочитав його «Христос приземлився в Городні». Это ж старожитне наша Городня і замок того часу. Короткевич – это головна його була історія, і он адлюстровував менавіта історію, і саме його любиме місце – это Городня наша старожитна, я так тоді зрозумів. Як можна нашу історію без давньої нашої державності, без герба погоні? А в той час, це 80-ті роки, звісно, у Білорусі заборонялося друкувати. Це я тільки в Латвії мог надрукувати вияву погоні на екслібрису. І я ось зробив, щоб ось замок Городенський, щит ось гетий, і на щиті надпис «Владимир Короткевич», а посередині – погоня. І він так був задоволений, мені прислав такі листи, говорить, ляплю вячка на усі книжки свої, і навіть на ворога у Білорусщизни. Нехай ведають, що погоня тут. Не хапило, тоді я йому 300 екземплярів надрукував, не хапило. Написав лист, ти можеш іще трошки. Я іще йому стільки надрукував. Так що ось мені вельми, звісно, приємно було, що все-таки я своєю творчістю неяк допомагаю нашому одродженню, допомагаю нашим білорусам бачити, хто ми і що ми.
Коли ми вже згадали імени Короткевича і Мальдіса, здається, у Мальдісовій книжці «Життя і узнящення Владимира Короткевича» приводяться веселые экспромты опошнего с нагоды наведывания вашей майстерни у Рыжи. «С майстерни милой пана Вячки я вышел, ставши на карачки». Чим вы гэдак участвовали своего дорогого гостя?
Пробачьте, Михась, трошки не так.
Не докладно.
«С майстерни милой пана Вячки паузли мы лезть не на карачках», и он написал. И нават зробил малюнок. Валентина, жонка его была, и он ее намалявал, и по сходках вниз и на руках паузе.
Ой, так не по-джельтменску, он с женщиной обошелся.
А лишь это была шутка. И он же человек гумора был, великий гуморист и он был. И он любил вот такий гумор. Это я как шарж таки зробил. Хоть и он ни грамма не взял. Мы тогда, гуляючи по Ризе, ось, зайшли в мою майстерню, и у меня была бутылечка ликера. А у нас было, я Олег Лойко с женкой был, Понизник был, Валер Девескиба, Мастак. Ну, это же была капля для всех, поэтому это гумор. И он тогда уже отшивал себе дренно и не мог ни грамма брать.
На хвалях свободы вы слухаете «Вольную студию». Гостем Михася Скоблы мастак Вяшка Телеш, чья выстава графики днями открылась у Менской галереи «Добрые мысли».
Спадар Вячка, вы шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець?
Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «Беларус». Вон той же Ян Кузьміцкі, які ў Швецыі жыў, зараз мусіць у Польшу, що живе. І він з Літчини, сам пашпорт, він писався полякам. Хоч він по-білоруську там дрянно говорив, але ж він з задовольненням у нашому об'єднанні мав гонор завсёди виставлятися. У нас є одна ось мастачка Олена Романенко. Народилася на Україні, але ж її батьки з Білорусі. Головне, щоб люди розуміли, що ось я так само нечим дохиляюся до білорускості і підтримують нас. Тому у нас навіть росте эта суполка. По заминулому году Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерства. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она с удовольствием прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И с удовольствием все до нас прихиляются, и наша суполка живе ось уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як увогуле живеться мастаку у Латвії? Наші мастаки почасту скардяться і на відсутність у Білорусі арт-ринку, і на непомірно велику орендну плату за майстерні. А які проблеми, я маю на увазі, не творчі, да й мають мастака, який живе у той же Рижі?
Ну, що сказати? Ось зараз у нас відбувся конгрес мастаков Латвії. Ну, що? Про творчість мало там говорилося, звісно. Більше про проблеми, тому що, ну, ринок є, ринок, все поставлено на то, тое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна плаціць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінен кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць дзе эту карціну і рэкламу сабе рабіць, і ўсё. Вось многіх майстэрні гаспадары, і так як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом прыналежаў, які ўлада савецкая адабрала, прыналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую кампенсацыю?
Безумоўна. Я атрымаў 1500 долараў. На той час это былі ўсе грошы добрыя. Вось, але ж, канешне, ўжо майстэрні другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадарвячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякартыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштовкі вельмі раскупляюцца, таму што, бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўже думаць пра спадчыну і все хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе, якія старыя беларускія паштовкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштовкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштовкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштовку, жывапісам расейскаго мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыгскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы ў Рызе жывяце колькі гадоў?
Ну, ўже 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мешаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горы старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, ні па радыё, нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі, і пачаў рыхтавацца да паступлення ў Акадэмію мастацтваў, а ў Акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі все і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіць. Трапіт па-латышску таксама. Цэбар. Толькі буква «С» дапісаная.
І хіба апошняе пытанне, спадарвячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся настала?
Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мяне пахаваныя і бацькі, дзяды, і прадзяды, і хата бацькоўская стаіць, которая таксама цягне. Але ж я ўже больш паловы сваё жыцця пражыў у Латвіі. Я ўже выхаван больш на культуры еўрапейска-латышскай. Там спакойней жыць.
Хоць часцей прыязджайце.
Не, ну, безумоўна, мяне цягне. Пакуль будзе магчымасць, мне здароўе, я буду ездзіць. У сваіх творах все-такі я імкнуся адлюстроўваць не толькі Латвію, але ж і Беларусь.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў Вяшка Целіш, які жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!